Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. Želim dobrodošlicu vašoj i našoj današnjoj gošći, Nataši Drakulić. Dobar dan.
Dobar dan i hvala.
Povod za današnje vaše gostovanje je upravo završeno snimanje filma Zaspanka za vojnike, koje je trajalo negde od septembra meseca do početka decembra. To je film čijom će premijerom između ostalog biti obeležena i godišnjica Prvog svetskog rata. Nastao je predložak za ovaj film po srpskoj trilogiji Stevana Jakovljevića i ono što prvo hoću da vas pitam je to kako ste se odnosili prema tom ipak kapitalnom delu književnom, ali delu koje ima dosta istorijskih činjenica, jer je to delo koje je nama svima, meni sigurno, a verovatno i vama, stvorilo u glavi neku predstavu o tome kako bi izgledao Srbin u Prvom svetskom ratu i na osnovu tog opisa koje je Stevan Jakovljević u tom svom delu dao, mi svi imamo predstave tih naših junaka iz Prvog svetskog rata. Kako se čovek prema tako kapitalnom delu odnosi u smislu da mora da ga adaptira za potrebe filma?
Pa sa najvećim poštovanjem za početak, jer to delo to i zaslužuje. Meni je mnogo žao, jer nekako u vreme, govorimo o različitim generacijama, ja sam 79. Srpska trilogija Stevana Jakovljevića nije bila prisutna nigde. Došla sam do nje kao, recimo, i do knjige o Milutinu, vreme kad, ajmo reći, počelo sve to građenje nekog osjećaja ka naciji, pošto ja nacionalizam smatram lepom reči, jer to je ljubav ka svojoj zemlji. I mnogo je lakše u stvari pisati nešto iz početka kad sve to osmišljavate i kreirate, nego kad morate da uzimate iz nekog književnog dela nešto što u njemu postoji, jer tu imate uvek neku vrstu dvostruke odgovornosti. Ja trilogiju od uvek, od dana kad sam je prvi put pročitala, smatram apsolutno najvažnijim segmentom na temu Prvog svetskog rata. Čitala sam, imala sam prilike da vidim mnogo literature na tu temu i autentičnih dnevnika, velikih knjiga, Dobricu Ćosića na kraju krajeva Vremena smrti, koji bi
to smo imali
ali Stevana Jakovljevića nismo. On je autentičan po tome što je bio svedok tih dešavanja i sad ako neko želi da ospori književnu vrednost trilogije, tu su se razni nalazili, nisam književni ekspert i ne želim, ali on je bio svedok onoga o čemu piše, ako nije, onda je njemu to neposredno prepričavano i to je najvažnije, ono kao što postoji. Mi smo u našem filmu, odnosno u našem scenariju, zahvatili samo tu prvu ratnu godinu, 1914. godinu, ali već postoji nekoliko ideja i sledeće godine ćemo zajedno producirati sa Vukom Kostićem, jednim od glumaca koji učestvuju u Zaspanci, i Na leđima ježa, koja je po trilogiji iz 1918. Tako da ja mislim da je trilogija skup jedno, po meni ovako, ajde amaterski da kažem, preko 100 filmova koje u njoj postoje. Da. Tako da, eto, mi smo samo zahvatili taj sam početak, naša radnja se dešava u 1914. Cerska bitka, nakon toga vraćamo se u nekim flashbackovima u 29. ali tu smo negde na tom početku dok je još Srbija snažna zemlja koja je uspela da se odbrani majestralno pre povlačenja, pre tifusa, pre svega. Tako da.
E sad, ta neka nepravda koju smo pomenuli, koja je u stvari srpsku trilogiju skrajnula, recimo, iz naših čitanki ili obavezne literature, je nekako ispravljena na ovom konkursu Filmskog centra Srbije, koji je zapravo prvi podržao ovaj scenarij, je li tako? I to je prvi, ja mislim, u istoriji konkursa koje raspisuje ova država, da se specijalno sa nacionalnom temom stimuliše određenim sredstvima film kakav će biti Zaspanka za vojnike. E sad, nažalost, ta su sredstva mala. Znam da su prvi komentari i Gage Antonijevića, reditelja filma sa kojim ste u četiri ruke pisali scenariju, i volela bih o tom iskustvu da pričamo. bila, ne znam da li da se zahvalim ili da vratim tako mali novac. Srećom, dosta je producenata iz ovog filma, ja ću pročitati film danas, Dandelona Komuna, Avala Film Kontra Studio, dakle i taj Filmski centar Srbije, odnosno Ministarstvo za kulturu. Kako ste se osjećali kada je ipak, ja mislim da je dosta scenarija tada podneto na taj konkurs, kada ste ipak vi prošli sa tako jednom ipak intimističkom, a opet pričom koja je vrlo bitna za sve nas, kad kažem intimističkom, mislim pre svega na pristup koji ima Stevan Jakovljević.
Pa u prvom trenutku kad su došle vesti, znate, kao i svaki posao koji ozbiljno radite, a mi smo na ovom scenariju radili onako bez ikakvih očekivanja da ćemo ikad učestvovati u bilo čemu, tako da jednostavno imali smo potrebu da napišemo nešto, jer za mene je ovaj tema Prvog svetskog rata možda nešto što je u srpskoj i javnosti toliko u nekom zapećku, a postoje tako divne priče da mi nije jasno kako neka ozbiljna država to nikad do toga ništa nije iskoristila. Ja sam imala prilike da radim na nizu projekata na tu temu. Govorim recimo možda o serijalu velikom koji smo radili za RTS, Đaci u velikom ratu, koji ono, znači bavili smo se đacima koje je Francuska prihvatila, koji su svi do jednog se vratili istog dana završetka rata u svoju zemlju, postali najbolji lekari, učitelji, profesori, sve. Znači nikad nije kod njih bilo nekog ostatka tog, te nacionalne svesti, niti razmišljaju na to, nego idemo da se vratimo, dobro, idemo u svoju zemlju. I ja samo ne znam da se sve to izgubilo, taj osjećaj pripadnosti i zbog čega, tako da je ovaj scenarij nastao iz te neke želje, pogotovo po tom divnom predlošku koji smo iskoristili. I onda naravno kad dobijete nešto budete prvo srećni, jer ja mislim da u tom trenutku je bilo 18 ili 17 projekata, više ne mogu tačno da se setim, bilo je davno. Negde budete počastvovani jer vidite da sve te noći besane pisanja nisu prošle za džabe. Znači da je neko prepoznao, neki članovi komisije, neke poznajete, neke ne poznajete, ali ako su bili jednoglasni oko nekog projekta, a onda shvatite, e dobro, sad imamo možda trećinu, šta ćemo dalje. Ali opet se desila neka velika sreća da oko ovog filma su se okupili entuzijasti i prijatelji, počeo od svakog glumca, svakog člana ekipe, ljudi koji su nas podržali, drugačije ne bi snimili. I Gaga i ja i cela produkcija radila ovaj film potpuno besplatno, bez ikakvih honorara, prosto u želji da ostavite nešto ovom narodu. I na kraju ono, najte kažemo toj zadnjoj klapi da čovek kaže srećan je, pa sad vidjet ćemo, ali apsolutno sam sigurna, ovaj film, ovo će biti epska saga, nešto ono, najveće u našim životima. I eto, ako poživimo svi od nas da, kao što nekad danas mi na nekim kanalima zakačimo film Marš na Drinu, pa ga gledamo s najvećim ponosom, meni će to biti najveća satisfakcija u mom životu.
Pa i jeste, to se zato i radi, da bi ostalo za buduće pokolenje. E sad, kako izgleda to pisanje u četiri ruke? Ja nekako to zamišljam kao podeljeni posao, ali vrlo verovatno da to nije tako, da je to neka razmena u stvari pozitivne energije, misli i svega što bi moglo da pomogne tom scenariju koji se piše.
Pa nije to sad, u stvari treba tu imati sreće da se s nekim razumete toliko kad nešto pišete, pa onda pošaljete, pa taj neko ume da na osnovu vaše zadnje rečenice nastavi rad na tome. To je divno, to se retko kad sreće, ali mi smo se nekako dokazali kao tandem. Ja jesam u svojoj karijeri sarađivala sa mnogim rediteljima, s nekima morate malo i da ratujete, kao da sa Gagom nije bilo nikakvih ratova, ali kad imate neki zajednički cilj da to bude najbolje dobro, pa onda ok, dva dana ćutanja, svađanja, negovorenja dok se ne razmisli, ali budete svesni ako vam neko nešto i prigovori sa druge strane da to radi za dobro tog projekta, pa onda i vi isto kad nešto kažete, pa vidite da se on duri i čuti, onda znate da to ima neki razlog, onda to ide u nekom dobrom smeru. A ovde je samo ovaj smer bio, kažem, nismo ni znali da će biti taj konkurs, ali ajde reko da napravimo neki taj scenariju, važan je, i trilogija je to zasluživala. I na kraju, ono, kad se zaključala ta verzija, to se sećam, nikad neću zaboraviti, taj dan bio je neki oktobar 2013. kad smo rekli, e sad više ovde ne može ništa, nema da se doda, i to je tako, i posle sve ostalo istorija. I ono što je čudno, što mi se dešavalo, dakle, radila sam na tom scenariju, pisala sam ga zajedno sa njim. Kad god bi ga negde onako, kad sređujete knjige, pa počnete da čitate, Na istim mestima sam plakala, kao što i na snimanju sam, ja mislim da sam najviše plakala na, kad god bi prisustvovala snimanju, ali to je to, to onda znači da valjda je nešto smo napravili. Meni je jako drago što je cela ekipa koju smo posle stekli, upoznali, radili sa njom, govorimo o svakom članu, znači od kamermana pa nadalje glumcima, da ne govorim, oni su posebna tema, a svi su to prepoznali, da je ovo nešto veće od života i dali su svoj maksimum, bez toga taj film ne bi bio takav kakav je, tako da.
Da, jer svi mi negde zapravo iščekujemo taj datum i to neko obeležavanje, jer zaista smo svi mi nekako u svojim bićima nosimo taj Prvi svetski rat i neku svest o tome da je Srbija nekada bila sasvim drugačija zemlja i da je položaj njen u svetu bio potpuno drugačiji. Ono što me takođe zanima je kako je to funkcionisalo u saradnji, to reditelj, scenarista, jer imamo situaciju da je Predrag Aga Antonijević i reditelj i koscenarista, vi ste koscenarista sa njim. Za njega čitala sam i neke intervjue, pa jedan od naslova je bio jedini Srbin koji je uspeo u Holivudu. Veliko njegovo iskustvo, ali boga mi i vaše. I vi ste radili na dosta uspešnih i gledanih serija i imate pravo da se borite naravno za svoje mišljenje i za svoje gledaoce, kao što i on ima pravo da se bori i za svoje gledaoce ovde, ali potencijalne tamo. Kako ste to usklađivali?
Pa zato što sam ja na vreme naučila najvažniju lekciju, da je reditelj glavni na projektu.
Pa je, da, on je Bog, tako je.
I tu uopšte, ja nemam ovo niti vrstu tu suete, jer znam, znate, ono, kad vi napišete kraj na scenariju, to je kraj scenariste, on ono samo može da eventualno ode još na neku glumačku probu, da kao sa glumcima kojim nešto nije jasno objasni, ali ceo posao počinje od tog momenta, prvo nabavi sredstvo, nažalost, ali tako je, od toga polazimo, onda sastavi ekipu koja će sa tobom da gradi tu vizualnu sliku svakog projekta, serija, film, nije ni važno. Onda kad si sve to uradio, onda rukovodi sa tim timom kao ono, dirigent orkestrom i tako da, pa onda sve ti si to snimio, pa ideš u montažu, pa odgovaraš za svaki kadar koji će izaći, tako da ja kao scenarista apsolutno nikad ne bi bila zrela za posao reditelja i najviše na svetu poštujem posao reditelja. Njemu ne bi bilo u koži, tako da tu samo, ako mogu da pomognem, tu sam, ako ne da, ono, nije mi palo na pamet nikad da se mešam za bilo šta.
Pomenuli ste glumce, pored tih naših veterana glumačkih, tako da kažem, s obzirom na temu i s obzirom na to koja je, tako da kažem, generacija učestvovala u Prvom svetskom ratu kada je u pitanju Srbija, vi ste opet, što je dobro, i kada je film naročito na ovu temu u pitanju, prosto otkrili ovim filmom podelom neka nova lica i svi koji su videli te mlade ljude pred kamerom, a trailer se pojavio kada se pojavila i vest da je završeno snimanje, vidimo da su to neki mladi ljudi koji će sutra nositi možda kinematografiju u Srbiji svojim ulogama. To je veliki posao i velika odgovornost takođe, otkriti u moru tih ljudi koji završavaju akademije neke mlade ljude koji će obeležiti recimo taj film, čije ćemo ime kao lice Ljube Tadić u Maršu na Drinu uvek pamtiti.
I Aleksandra je Gavrika.
Tako je.
Pa casting radi i odlučuje o njemu isključivo reditelj i ja mislim da sam otišla na neku prvu probu. I onda tako, eto, tri godine zamišljate Aleksandra i Stevana kao glavne junake. Onda dođete, samo im date ruku i budu to. I tu uopšte nema nikakve, ono, apsolutno ste sigurni i to je, bojica su sjajni momci. Prve su im uloge, možda ono, imali su nekih iskustava kroz kratke filmove, ali ništa veliko.
Studentska, naravno, to je.
Ali oni su svesni svoje prilike i bili su apsolutno savršeni. Gledala sam i kako se nose i sa drugim glumcima koji su naravno već imali iskustva, onako sa jednim poštovanjem, ali svesni šta igraju. I oni su ipak te neke glavne i stvarno su sjajni momci. I ovaj materijal koji imam od njih, ono, ja od srca navijam i jedva čekam zbog njih i njihovi karijera da se to što pre pojavi, duše pojavit će se u vreme kad jeste 9. oktober i nama sledeće godine planirano, da. Ali obojica Marko Vasiljević, Vuk Jovanović, ono, postali su mi kao neka, ajmo reći, ono, nova dva člana porodice.
Da, dosta se vremena provede na snimanju
filma. 3 mjeseca.
I dosta se vremena provede sa tim ljudima, sa tom ekipom. E sad, nije baš uobičajeno da scenarista bude prisutan, ali zaista dobri scenaristi žele da vide kako se to njihovo čedo razvija. Kažete to, kako ste zamišljali likove i tako dalje. S obzirom da ste zajedno sa Predragom Antonijevićem pisali scenarije, sigurno da ste zapravo se rukovodili nekakvom zajedničkom slikom koju ste imali, ali koliko je korisno u stvari prisustvo pisca na setu, na snimanju, i koliko u stvari, i šta pisac time dobija? Neku ličnu satisfakciju, to da može da se rasplače, onako da se isplače pošteno nad nekim svojim delom. Šta dobija pisac s tim?
Pa sad, ovde to nije praksa, nažalost. Moram da priznam da...
Zato i to i pojim pitam.
Tako da, hvala Americi Gaginom, da, Gaginom iskustvu, što je to njemu sastavni deo. Verovatno ja ne bi imala prilike, ali ja mislim da je korisno za sve. Prvo, što... Jasno mi je kad neko pročita neku repliku, on deo dijaloga, nije ni važno, govorim o glumcima, a ima možda problem sa tim, ja mogu da mu kažem tu konotaciju, jer ono, precizno znam šta se time htelo reći, onda ga pustim da to živi kroz njegove reči, kroz, tako iz je, njegovog karaktera, i nađemo neki zajednički kompromis. Nekad ono, u životu morate da pravite kompromise, ali mislim da tu nema nikakve štete. Znači, može samo da bude korist, u svakom slučaju ne treba da bude smetanje. Tako da, i sad ono, žao mi je za niz snimanja u svom životu kojima nisam prisustvovala, jer sam sigurna da bi samim tim stvari samo bili unapređene, ništa drugo.
Kažete, to nije praksa, sve češće praksa da scenaristi režiraju svoje filmove i reditelji pišu scenarije za svoje filmove, i svi imaju isti izgovor da kao je to kriza scenarija. Sa druge strane, svi ti isti ljudi koji bi možda pisali scenarije za filmove koje nisu pisali, pišu recimo serije, jako gledane serije i na ex jugoslovenskim prostorima i evo na srpskim prostorima. Pomenuću seriju Ubice mog oca, koja je jedna od najgledanijih programa RTS-a bila tokom protekle sezone, odnosno tokom sezone kada je prikazivana. Dakle, nije kriza scenarija. Mi imamo ljude koji umeju da pišu. Vrlo zanimljive serije koje zaista stoje rame uz rame sa nekim svetskim produkcijama, ajde da kažem evropskim, ne bismo se poredili sa Amerikom, to je prosto druga vrsta industrije, ali sa evropskim produkcijama, da, znači nije kriza scenarija. Čega je kriza zapravo?
Pa,
tolerancije?
Ne.
Svesti o tome da postoji neko drugi? Da
nije,
neko
nije, ja mislim da nažalost uvek se vratimo na elementarno, nažalost, opet ponavljam, to su sredstva.
Da.
I onda kad nekako ono, kao krenete od tog nekog scenarija, sad govorim iz vizure nekog reditelja, producenta, vamo tamo, znači mnogo pre Ubice i ostalog, neka iskustva iz ranijih projekata, i dobijete to, pa sastavite budžet, pa vam nije, pa onda biste izbacili niz toga, pa još vam samo fali scenarista na setu koji to vam objašnjava, da vam je to najvažnije, kao da to ne može i tako.
A izbacili ste već toliko zanimanja drugih, tako, kao ne treba.
Da verujem da je sve uzročno posledično jedno iz drugoga, ali mislim da negde treba to otvarati, evo pogotovo što vrlo sam ponosna na našu seriju, ona je otvorila neka nova vrata. Sada smo svedoci, ja sam jako...
I nove standarde, što se meni jako dopada.
Ja na to bi se vratila, zašto su ti standardi, da objasnim, ali evo recimo sada Senke nad Balkanom, savršena serija, isto mlada ekipa, govorimo o mladom direktoru fotografije, o nekim novim glumcima koji se pojavljuju, bogatstvu kadrova, svemu što ide. I samo je važno u našem poslu da se dižu lestvice, lestvice kvaliteta, jedan, drugi, treći, tako da to je jedino, jer onda svima će nam biti bolje, pa na kraju će možda i neki scenarista poželjeti da režira, ja ne, jer tek shvatam da o tome ništa ne znam. Što više znam, shvatam da više, da sve manje znam.
To je pravi pristup.
To je to.
Kažete da se vratite na ta sredstva. I to je, nažalost, kad god pokrenemo neku temu,
uvek bilo,
mora od nečeg da se živi. Mislim, ta onda čuvena rečenica i moja deca vole čokoladu. Mislim, prosto mora od nečega da se živi, to je posao kao i svaki drugi.
Jeste, ali opet ono što je u stvari najvažnije i najdragocenije, što u ovoj našoj seriji mi smo imali sreću i zadovoljstvo da imamo mlad tim. počeo od direktora fotografije koji sa nama malte ne imao prvu šansu, pa posle snimao i Zaspanku Miloša Kodema, koga...
Divan, uvek je bio talentovan.
Sad svi znamo, ali kao trebalo je reći, uvek Miloše, je budi sad to što jesi. Miloš sa sobom povlači mlade momke, ni jedan član njegove ekipe nema više od 22 godine, ali to su deca navikla na rade. Govorimo o Rasveti, koja je također, kao svi su voljni, idu kao vojnici za njim. I kad dobijete takve ljude koji su ono, imali sreće i zahvaljujući i incentivsima i svemu što se vraća u ovaj srpsku produkciju, da nauče od stranaca. Tako. I onda oni samo mogu da doprinesu. Tako da opet se vraćamo na to. Neka samo produkcija bude što više i bit će sve bolji i boljih projekata. Jer ima divni scenarista, divni tekstova, pa ja mogla bi lično da vam dam jedno 50 koje sam pročitala. Ono, Gaga je sedao isto u komisijama Filmskog centra. Da. On ima dao je recimo šansu i mladim debitantima, ljudima kojima je to prvi film.
Tako.
Ali kao postoje projekti. Samo ono kao dajmo da damo šansu ljudima da ih izvedu i sve će biti drugačije.
A u kontekstu produkcije, kako je to izgledalo sa Zaspankom za vojnike, jer to je, dakle, iskustvo ekipe koja je radila je sigurno isto to, ali kako je to izgledalo sa produkcijom, jer to su uglavnom, jel da, domaće firme, ali ima i stranaca.
Dobro, da pa naravno.
No, mora da ima i stranaca.
Ali mislim da je najveći benefit dve stvari. Prvo, povratak Makse Ćatovića iz penzije u srpsku produkciju, jer je apsolutno čovjek najuspešniji srpski producent. Sa sve palmama, tako da njemu i on i Gaga su ono dugogodišnji saradnici. Spasitelj im je bio poslednja saradnja, hvala Bogu i na ovome sada, tako da da nije bilo njegovog iskustva, autoriteta i svega, verujem da ne bi ovaj film mogao da se sklopi. Drugo, protakavale filma koja je, tako da nakon tih svih perioda koji su se dešavali, ali taj fundus, inače sve uniforme u našem filmu su uniforme iz Marša na Drinu, na što smo jako ponosni.
Ja, to je divno, to je stvarno fantastično.
Jer ovaj film je i omaž Marša na Drinu, tako i mi je. Uopšte ne bežimo od toga, naprotiv. Ono, ja bi samo volala da, pošto sam već i rekla, da se gleda isto kao i Marš na Drinu.
Kao i Marš na Drinu.
A umeđu vremenu se nadam da će nastati još neki novi na ovu tematiku. Isto velika zahvalnost Radošu Bajiću i Kontrastudiju koji su imali projekat Ravne Gore, koji su uspeli da naprave neke stvari koje su nam dali za ovaj film, govorimo o topovima, uniformama i svemu. Tako da sve to pokazate, eto recimo prošle godine Ubica mog oca i njegova serija Selo Gore, baba se češlja, poslednji ciklus su bili, ajmo reći, uslovno rečeno, direktni konkurenti za neki rating, koji ja uopšte ne smatram važnom kategorijom.
Tako je.
Ali taj čovjek je od srca podržao ovaj projekat, meni je drago što igra u njemu, što nam je ono otvorio svoje srce, on i cela njegova porodica, na tome smo jako zahvalni, ono, i apsolutno znam da će biti uz Gagu, mene, Maksu, najveseliji na toj premijeri sledeće godine.
Pomenuli ste nešto što mi je sada nekako interesantno, to fundus iz Marša na Drinu, kapaciteti, odnosno to prateći objekti, ajde tako da kažem, koji je izradio Radoš Bajić za nekoliko svojih serija i potrebe nekoliko svojih serija, Avala film, kao prostor koji je ranije postojao upravo radi toga. Da znamo gde se mogu naći uniforme, gde se može naći prostor gde se mogu snimati određene scene i gde se može izgraditi neki prostor koji bi mogao da fingira, ne znam, selo ili neku lokaciju na kojoj se snima. Kako izgleda taj povratak i kontakt sa Avala filmom, jer osim toga da je sve propalo, i ove vesti da se pojavljuje kao koproducent Avala film, o tome nismo ni pričali.
Pa to izgleda kao kogod je vernik pa ode u neki hram, izgleda kao hodočašće. Ja sam rasla na tradiciji legendarnih priča, nisam imala samo prilike da ih vidim, da. Šta je sve snimano, koji je dio, gde su studije, i onda odjednom posle i niza loših natpisa i mraka u kom se to nalazilo, onda imate jednu firmu koja vas krsava i naravno da samo kao hodočašće i budete ponosni što je ta firma deo toga, što sa nama ide dalje, jer ima, kažem, dalje niz nekih novih projekata, ali to su stvari koje treba da oživljavaju, jer taj kapacitet koji je Avala film imala u tom nekom trenutku, naravno sad svi znamo legende razne što ovako i onako, ali niko ne zna šta bi još to sve moglo da se desi.
Tako
na kraju krajeva i Mađarska i Bugarska zemlja u okruženju prave čitav biznes, da, od toga, ja mislim da je Avala Film jedina u ovom trenutku sposobna da preuzme neku ulogu, recimo na Bojana studija iz Bugarske, koji sam imala prilike lično da posetim, tako da mislim da će to biti to, od srca navijam za njih i hvala im na svemu do sada.
30 sati 24 minuta na talasima se Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošća današnje emisije je kostenariskinja filma Zaspanka za vojnike, Nataša Drakulić. Ovaj film će imati svoju premijeru 9. oktobra 2018. godine, kada će biti obeležena 100-godišnjica Prvog svetskog rata. Evo, jedan od producenata je Avala Film, koji se nalazi u neposrednoj blizini RTS-a, što je takođe logično i nekako strateški normalno. Tu je i fondus kino, tu je i ovaj depo kinoteke, odnosno arhiv kinoteke, tu je i nekadašnji Zastava Film. Pričat ćemo i o tome kako nam izgleda program RTS-a. Vi ste urednik na Radio Televiziji Srbije, javnom servisu ove zemlje, koji, imam utisak, u poslednje vreme nekako sve više ispunjava to svoje zaduženje da bude javni servis. Nastavljamo razgovor posle muzičke numere.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
13:29 na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gošća današnje emisije je Nataša Drakulić, kostenariskinja Zaspanke za vojnike. To je film koji će svoju premijeru imati 9. oktobra 2018. godine, kada će biti obeležena 100-godišnjica Prvog svetskog rata. Nataša, vi ste urednica i na RTS-u. Ja stvarno u poslednje vreme sticajem okolnosti najrazličitijih, ali pre svega zbog toga što naši urednici nama vrlo često govori da mnogo pričamo, a malo pevamo, zamaramo slušalce. Ja nekako se trudim da u poslednje vreme pratim programe javnog servisa i da vidim da shvatim šta bi bila uloga našeg javnog servisa. S obzirom na to da ste u dečijoj redakciji RTS-a, ono je nekako prva na koju pomislimo kad se pomisli na ulogu javnog servisa, to je nekakva edukacija i obaveštenost i sadržaji koji su od malih nogu prisutni, koji bi trebalo upravo to da nas nauče tome šta znači voleti svoju zemlju za početak. Možda da smo imali više Stevana Jakovljevića, ko zna kako, koliko bismo divnih filmova o Prvom svetskom ratu već imali. Iako imamo divne i sada.
A dobro, vremena se menjaju. Ja recimo u vreme nekog mogu da odrastanja dečiji program je bio bastion nečeg najlepšeg što je postojalo i to se znalo kad se šta gleda, ali opet moramo da ne smemo da zanemarimo da je postojao jedan kanal, 6 republika, pokrajine i da se to emitovalo kad se emitovalo. Danas imate tu neku vrstu dostupnosti raznih sadržaja o kablovskim kanalima, da ne govorim odnosno namenskim, specijalizovanim. Znači, u moje vreme išao jedan crtani film i Štrumfovi malo duže od ranije, da, to se znalo i Vukova slika, odnosno Vuk kao inserter i to je to. Druga su vremena, ali i tu ne treba, ja meni lično mislim da je greška uvek se nametati sa rejtingom i da je stvar domaće proizvodnje programa za decu samo da radimo ono što je naše domaće autentično, da ekranizujemo naše pisce. Mi u ovom trenutku imamo sjajnih pisaca, mi ih zovemo mladima, mada Jasminka Petrović, s kojom trenutno recimo sarađujemo, kaže, ali Nataša, ja sam 60. godište, rekao, Jasminka, ti si još uvek za nas mlada, tako da to se šalimo.
U Srbiji malo više vremena teško treba da se uspe.
Teško je dobiti bitku u plasmanu programa, jer se više televizija nego da klasično i na kraju, pa pogledajte za mi, pošto RTS se nalazi kraj Peta gimnazije, pa delimo neke kafiće, kad se pobegne na kafu sa posla i onda vidite i tako je, recimo, klinica 16 godina koji sede za stolom, da li je pauza, nije ni važno, ali njih desetak i niko ni sa kim ne komunicira, svi gledaju svoje mobilne telefone, tako da budućnost plasmana programa će biti mnogo drugačije, ali je stvar, dajte im sadržaj i tako. To je to ono, a ne možemo da dobijemo bitke, znamo šta se sve radi u inostranstvu, to je program koji se danas jeftino kupuje od vampirskih serija, što mi žao što mi nikada nismo radili ni jednu, jer smo bar nosioci vampira i semnotirice nismo imali. No, mislim, ja ne volim Sumrak sagi, odmah da se ogradim i sve ostalo, ali je stvar samo nešto što je, dakle, jedan Jakovljević, pa do Jasminke Petrović, mnoge su godine, imala sam tu isto sreću i čast da poznam Timotija Bajforda, radio je sa nama poslednje 3 godine života, ono mi je osmislio našu najdugovečniju, evo sad emisiju, 6. godinu, Plavu pticu.
Divno.
Samo je rekao, dve su tu stvari. Šta god izmisli, deca će uvek voleti da vide drugu decu, znači dovedite drugu decu, predstavljajte uspehe i hteće da vide neku životinju, pa onda najveći problem smo imali sa castingom za psa, ali vi u pravu, kao i lutku, možete dati danas najmodernije robote, ali kad se pojavi neka lutka, gledaće da li ona govori. Tako i sa tim psom, koji ne radi ništa u emisiji, sem što laje, ali to su prosto, znači vraćamo se na te neke osnovne elementarne stvari i zaista dalje negde mi je namera, imamo tu sreću da ove godine smo radili 2 važne serije, radimo još nastavke po tekstovima Jasminke Petrović, ona je zaista u ovom trenutku naš najnagrađivaniji pisac za desu, i Vladislave Vojnović, Nebojša Čelik ili Plašite li se mraka. Samo to. Napravimo program, neka ga imamo. A o platformama, kako će se emitovati, da li će se trkati sa rejtinzima ili nešto, to je dužnost javnog servisa.
Jeste, to, i to odlučuju ipak neki drugi...
I standardi.
Jeste, neke druge instance. E sad, kakva je reakcija na upravo tako uspostavljeni program? Kad ste pomenuli Timothy'a Johna Byforda, sećam ga se i ovde smo govorili neposredno, pošto je postavljen zapravo za urednika dečje redakcije, savjetnika ili već ne znam savjetnika koju funkciju imao, morao je da ima neku visoku. On je rekao upravo to, da mora da se razmišlja o tome kako izgleda današnje dete, da nije to više vreme Nevena i da današnja deca pored televizora imaju u svojim rukama i tablete, računare, mobilne telefone, pametne i vrlo često komuniciraju sa vama još tokom emisije. Jeste, ta komunikacija zaista tako?
Jeste, i on je recimo insistirao na tome i mi smo se svi smijali. Timothy je bio najveći tehnološki čip. Ponovo, on je imao, taj ja prvi iPhone sam videla u njemu u rukama. Onako sećam se da cijela redakcija je gledala kao osmo svetsko čudo, u čemu nam sad govori, šta nam pokazuje. Ali recimo, i to bi upravo ono, u sve te neke standardne tradicionalne vrednosti koje smo mi zadržali kroz neke emisije, morali smo da damo i neki doprinos i shvatili smo da deca vole danas da budu i kreatori. To je druga stvar. Znači, oni hoće da postave pitanje, da se to pitanje vidi, da bi se oni sutradan hvalili. To su te neke nove generacije koje mi moramo da ispratimo, ali opet ne možete da im dajete, jer šta je danas problem? Ono, Wikipedia, lektira, kad pogledate, ja se sećam 2001. na Fakultetu dramskih umetnosti, još onako vreme kompjutera nije bilo i pojavi se negde na mailu čitanje Antigone za prve glumce, onako prepričano, i to je, znam da je Ivan Medenica, evo bio mi je profesor, možda posveduči, bilo je vešanje jer su mogu reči da bile ono strašno. O, Klitemestra se obesila zato što i tako. Ovo danas što postoji, ovo je, ispada ta vrsta Antigone u tom trenutku prepričana je bilo ličenje pismenosti i svega ostalog. Kako to danas ide? Znači, oni na svaki klik mogu da dobiju bilo šta im treba. Tako da negde morate da idete u korak sa njima, malo da im se povinujete, opet s druge strane da im date prave sadržaje, jer ne postoji drugo rešenje.
A kakav je odnos prema tim kultnim emisijama? Ja sam podmenula Neven, naravno Na slovo i tako dalje. Mislim, to je nešto čijem su nastanku učestvovali neki ljudi koji još uvek i dan danas možete nešto da pitate, doduše sve ih je manje.
Nažalost,
ali zahvaljujući tom radu, recimo redakciji za istoriografiju i svega što se dešava u smislu spašavanja i govora o tome šta sve ima RTS, kakav je odnos prema tim starim emisijama? Vidimo da se recimo repriziraju i Otpisani i Salaš u malom ritu, što bi moglo da bude. Ja sam to doživljavala kao dečiji program kada sam bila mala.
Ja isto tako.
Dakle, kakav je odnos prema tim starim emisijama u odnosu na pravljenje programa? Da li recimo neki pogled u prošlost bi mogao da bude nešto što bi moglo tu decu da nauči da nije sve baš bilo tako kao što danas izgleda?
E sad, šta je problem? Taj program koji je izuzetan, kvalitetan, gledamo vi i ja, gledaju generacije naših roditelja. Dobro, današnju decu, nažalost, ne zanim. Znači, to je nostalgija naša. I kao programu nikad neće izgubiti na svom kvalitetu i treba da ga forsiramo. Pa ako se i jedan ono mladi čovek uhvati za njega, već je ozbiljna bitka dobijena. Današnje generacije to jednostavno ne prihvataju kao takve i ima jedna surova statistika koja mene duboko i lično porazila, ali 17 sekundi je trenutak pažnje, fokusa da. Pažnje koju dete može da ima, i 1000 puta mi se dešava na snimanjima, pogotovo ono kao recimo pre 2 godine u ozbiljnoj osnovnoj školi u Beogradu, kada treba da snimamo neku divnu radionicu animiranog filma, deca 5. razrednika, kako da se smire u klupama, i učiteljica zavapi: deco, bar za kamere budite mirni. Ni to se nije desilo. I to je posledica toga. Malo dete neće da jede, stavi mu se iPad, pusti se neki crtani film, on ga promeni, već ono za 2 godine će znati bolje od svojih roditelja,
i nema
fokusa i ono, ajmo ići ka tim trendovima, opet kažem, ono, kao da zadržimo nešto kvalitetno što jedino možemo da napravimo, i pa da ono, se nadamo plasmanu.
A te emisije sa istorijskim temama, pomenuli ste taj serijal Đaci u Prvom svetskom ratu, u Velikom ratu, i ti sadržaji koji su, znači, edukativni pre svega, ali treba da budu namenjeni tim mlađim generacijama, kako se oni realizuju i kakva je reakcija na njih, jer gledanost kakva, koliko je to interesantno i koliko se to prilagođava zapravo tom našem mladom čoveku.
Pa bilo je, radili smo je u saradnji sa Ministarstvom kulture i Ministarstvom prosvete. Imali smo veliki u startu obezbeđen plasman po školama, što isto naravno nije zanemarivo. I radili smo ga u skladu sa novim normativima. Znači, ako se zna ozbiljne teme, moraju da se plasiraju toliko i toliko minuta, pa se onda ide u igrane scene. Ono, prosto i dramaturgija se promenila takvih emisija. Ono, nekad ranije, recimo, sećam se u vreme kad smo radili Zaboravljene umove Srbije, bilo je potpuno drugačije pisanje tih historijsko-dokumentarnih sadržaja. Da. A danas sve je to mnogo kraće, znači prosto brž. Ono kao mora da bude. Tako da, ono, koliko može da se zadrži pažnja na ovome, pa onda mi prebaci na nešto drugo, pa vizura na treće, na četvrto, i to su prosto ono drugačije vremene.
Pa kako se vi updateujete za to, da upotrebim taj izraz? Znači, šta radite? Ja čujem sad sa različitih strana, gledaju se serije, razgovara se, neki idu i na nekakve radionice, pišu, eto, u četiri ruke, pišu i za televiziju i za film. Kako uspevate da budete u toku sa tim šta je aktuelno, jer to je u stvari najbitnije za vas. Pisac, scenarista mora da bude u trendu.
Samo čitanjem i gledanjem. Ja mnogi se ljudi na mene kada posredno kažem, ali sad moram javno da podržavam pirateriju, ali onda samo razmišljam kako bi ja gledala bilo što na ovom svetu, da ono se nisam isto, ali šalim se naravno. Samo gledanjem i čitanjem, tako da ono kao to dnevno, to je isto, pisanje je vrsta zanata, to prvo mora da se shvati, tako da da biste nešto radili zanatski, morate naravno da budete ono kao šta su vam materijali, šta ostalo, tako da uvek sam gledala ono, ja najviše volim vikende koje provedem kada ono, recimo, skinem neku seriju, gledam ono kao svih 10-12 epizoda.
A tako gledate seriju?
Da, apsolutno.
Znači, gledate kao celinu.
Ne mogu
znači,
drugačije.
Mora znači da bude to početak, kraj i sredina.
Jeste.
Jel, kako učestvujete? Da li se bavite?
Nikad, recimo, nikad u životu nisam ništa premotala. Šta sam počela da gledam, da mi se dopalo, ono, kao recimo čitate knjigu, pa izgubite fokus, pa kao aj na kraj da vidimo šta se
dešava.
To nikad u životu. Kad me nešto ponuka, pogotovo oko gledanju serija, to nema šta. Tako da jednostavno mora da se prati i mora da se gleda, ono, kao i ja sebi, ono, kao nedeljno pogledam više, i hvala to, imala sam divnu, na Fakultetu dramskih umetnosti, tad je bio asistent, sad je već i profesor Mirka Stojković, koji nas je stvarno naučio da gledamo filmove na nedeljnom nivou preko, ono, kao 30 komada, serije takođe, i hvala mu na tom, to nisam razumela, sad, ono...
Da, jer treba znati i gledati te filmove i serije, znači nije stvar u tome da li je nešto dobro ili loše, i da li bi ti to nešto gledao.
Mora da se gleda, pa...
I loše treba da se gleda, da se vidi šta je tu loše i možda to loše nosi nešto dobro.
Pa šta vam je ono, kao da samo kad bi pomislila na Nisa Punica, koje sam gledala od latinoameričkih, danas turskih, čak i indijskih, ono, kao i... Pitam samu sebe da li sam normalna, zašto to gledam, ali da nisam nikad znala nešto tako, da jednostavno u našem poslu, kao i u svakom, morate da se usavršavate.
Nećemo imati vremena da mnogo detaljno pričamo o tome, da samo smo u kraju emisije, ali mi pada na pamet i to, vi ste u svom radu i zamenjivali svoje kolege scenariste, recimo, u tim hrvatskim serijama koje su bile gledane. Ja se sećam da sam ih rado gledala i piratski sam ih gledala, jer je to bio jedini način. Kako se to reguliše? Jeste vi spremite, znači, morate, pretpostavljam, da se upoznate sa tim likovima pre nego što se uključite u to, i koliko vam vremena treba i kako to ide, i koliko je na kraju krajeva slobodan taj novi scenarista da promeni se, da ubije recimo glavnog junaka. Šta se od vas traži?
Pa dobro, pošto obično kad se traži novi scenarista, znači da je situacija očajna. Tako
da je kriza.
Naravno da morate biti, pa to su takve serije, se radi u velikim timovima, i meni je drago, ono, kao nekad mi je trebalo mnogo više vremena da uskočim, onda sam, ono, maltene nekad na putu do Zagreba slušala prepričavanje, ono, samo je stvar kako šta postavite, ovo je zanat, ovo je umetničaranje. Veliko iskustvo, ali sveža krv je uvek dobro. Ja recimo, ono, voljela bih da Ubice, pošto popisali smo ugovor za treću, četvrtu sezonu, da četvrtu radi neko drugi. Potpuno ono kao prosto da pustimo sve
krv, nove misli. Da, i to je dobro, televizijska, jer... pre svega serijska praksa, jeste, da se angažuju mladi
neko
ljudi.
Neko novi
da
sa novim idejama, da. Ono kao mi smo u glavi imali ova tri dela, nemam uopšte, ja ni jedan
dobro
problem.
Dobro da se pojavite kao mentori.
Naravno ne, ostalim, ali naravno. Želela bi da vidim kako neko drugi razmišlja, kako vidi, tako da ovaj, sve sa praksom bude mnogo lakše, tako, ali morate naravno da se upoznate, ono nekad, ovaj, ja sam stvarno prvi put kad sam putovala ovaj, da vidim prvu seriju na kojoj ću raditi, ono, kao negde, kao scenariste pri kraju, mislila da, da se šale sa mnom kad su me pribričavali šta se sve desilo, onda sam shvatila da ne i kao šta ću sad, ali
kad je sve već mišljeno.
Iskustvo, tako da.
Eto, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Kluba 2. Nataša Drakulić, koscenaristkinja filma Zaspanka za vojnika i urednica u dečijoj redakciji RTS-a, bila je naša gošća. Hvala na gostovanju. Željno ćemo očekivati 9. oktobar naredne godine i premijeru filma Zaspanka za vojnika. Sigurno sam da ćemo još govoriti pre tu premijeru.
Hvala vama.